Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De această dată ne uităm la realitățile economice ale zilei. În emisiunea noastră n-am obișnuit să facem politică, nici economie, uitându-ne la stânga sau la dreapta spectrului politic. Aceleași rezultate economice pot fi interpretate într-un fel dacă ne uităm în stânga, altfel dacă ne uităm în dreapta. Noi am obișnuit să ne uităm în scripturi și să ne uităm în sus, să vedem ce spune cel care ne-a revelat adevăruri despre cum trebuie să ne trăim viața, să vedem ce spune de această dată despre igiena economică minimală a familiei și igiena economică personală în aceste vremuri extrem de complicate pe care le trăim în Europa. Vă spun încă o dată, bine ați venit! Mulțumesc. Mircea Dudaș, nu cred că aveți nevoie de alte prezentări după ce ne-am mai întâlnit în alte două emisiuni. Un om care are toată admirația mea pentru două lucruri. Pentru al doilea mai mult chiar decât pentru primul. Pentru că a reușit în viața de familie, în primul rând, pentru că a reușit în afaceri, pentru că a reușit să-și păstreze mintea și a reușit să-și păstreze măsura bunului simț și a smereniei, chiar dacă Dumnezeu l-a binecuvântat și financiar. Vă spun bun venit și aș vrea să discutăm din perspectiva experienței dumneavoastră. Mulțumesc. Știu că aveți seminarii pe care le-ați ținut cu privire la acest subiect și aveți destulă cunoștință și economică, dar și din scripturi ca să putem discuta subiectul. Bun venit!
Mulțumesc! Acum o precizare, o paranteză. Binecuvântările au doar conotația spirituală. Financiare nu există. Financiare există doar isprăvnicii, responsabilități pe care Dumnezeu ni le dă, pentru că în ultimă instanță noi suntem doar administratori a unor resurse.
Exact, ni le împrumută pentru
vreme. Ni le împrumută,
da. Da. Este bine spus așa și gândind așa, reușim probabil să ne păstrăm echilibru și când pierdem. Când pierdem, știm că Dumnezeu ne-a luat o parte din lucrurile de isprăvnicit. Zilele trecute, survolând presa, audio, video, au fost câteva informații care mi-au dat cumva nădejde, optimism. Creșterea economică a României a fost undeva la 5,7% în următoarele luni. Da. Imediat după alegeri, următoarele luni după anul nou și mi-a tresărit inima de bucurie. Cum se explică această creștere economică? Eu mărturisesc că sunt un profan, un naiv în ale economiei.
În general, creșterea economică este dată de creșterea consumului. Asta nu înseamnă întotdeauna că este o creștere a producției. Rezultate despre creșterea reală a producției vom avea probabil mult mai încolo. Asemenea, rezultate presupun o prelucrare ulterioară, o corecție ulterioară și ele nu sunt disponibile așa de pe o zi pe alta sau de pe o lună pe alta. Ceea ce s-a estimat și au fost date publicității informații despre asta este legat de creșterea consumului. Undeva asta, într-adevăr, denotă o creștere a disponibilităților financiare a populației, a abilităților de consum și, normal, undeva în spate ar putea însemna și o creștere economică. S-ar putea totuși să nu fie așa. S-ar putea să fie provocare de a cheltui mai mult, pentru că să fie mai mulți bani la buget, implicit din asta, din creșterea banilor la buget, să fie disponibilități mai mari de creșteri de salarii și bula asta poate să avanseze. De fapt, este ca și
un bulgăr
de zăpadă, da, care crește, dar la un moment dat el trebuie să se topească, vine vremea lui și încetează să mai existe. Am trăit experiențe de tipul acesta și reclame de tipul acesta și în anii trecuți. Asistăm la o creștere și o scădere, o succesiune de asemenea evenimente. Așadar, nu cred că este chiar o creștere reală, cât mai curând este o creștere declarativă, o creștere de conjunctură. Da, au fost creșteri de salarii imediat după alegeri și din cauza asta, normal, a crescut și consumul.
Ca să-mi traduc pentru mintea mea neobișnuită cu termenii economici, m-a ajutat o emisiune radio la un post de radio destul de ascultat, de impact național, La un moment dat, la emisiunea respectivă, cel care făcea emisiunea, chiar o emisiune de economie, asemăna ceea ce trăim cu următoarea imagine. Citez. Suntem într-o mașină cu un motor bun, ne grăbim, dar ceva s-a blocat la cutia de viteze, suntem în treapta a doua, turăm foarte mult, pentru că ne grăbim să ajungem la destinație, turăm motorul, mai devreme sau mai târziu, pistoanele ne vor ieși prin capotă. Din ce înțeleg din această imagine și din ce ne-ați spus este că rapiditatea de acum, viteza pe care am căpătat-o acum ca economie, va avea un impact mai târziu. Vom plăti cumva chitanțele mai târziu. Deci e un iceberg care dedesubt are colțuri și care s-ar putea să ne rănească.
Bun, asemenea creșteri economice s-au înregistrat în toată Europa de Est și agenția Bloomberg chiar au făcut observația că ele vor înceta în perioada următoare, imediat următoare, ei spuneau începând cu anul 2018, pentru că este vorba de o chestie de conjunctură și nu este o chestie stabilă. Când este o creștere sănătoasă, creșterea sănătoasă are întotdeauna și conotațiile de corecție împreună cu ea. Așa cum dacă vrem să asemănăm cu creșterea sănătoasă a unui pom în livadă, nu poți numi o creștere sănătoasă a unui pom dacă nu i-ai aplicat tăierile de corecție. Altfel, el se dezvoltă cum se dezvoltă, dar de cele mai multe ori necontrolat înseamnă și în dauna proprietarului, în dauna celui ce-l are. Da, e o frumoasă o creștere și întotdeauna am pățit asta la mine în grădină când am plantat un pom, m-am bucurat în primii ani de creștere, după care mi-a părut rău că n-am aplicat corecțiile de la început asupra creșterii. Același lucru și acum. Te bucuri de o explozie de început, însă dacă nu faci creșterea sănătoasă, corectată la început, creșterea asta poate mai târziu să-ți dea bătăi de cap.
Ne putem bucura de o coroană spectaculoasă fără fructe.
Exact.
Fără să ne bucurăm de roadele grădinii. Da? Foarte frumoasă imaginea și cred că o putem înțelege mai bine. Ce ar însemna pentru o economie sănătoasă creșterea producției față de creșterea consumului? Ca să înțelegem pentru prietenii noștri care ne ascultă și să înțelegem ce s-a întâmplat, vine cineva, îmi dă 3 lei, îi cheltui, îmi promite că îmi dă 4 lei, îi cheltui, dacă îmi va da 5 lei, voi cheltui și voi cheltui 6, așteptând să-mi dea 7 mai încolo. Undeva, la un moment dat, acest joc al creșterilor și cheltuielilor, al acestei învățături, acestui obicei prost, aștept să mi se mărească salariul, voi cheltui mai mult decât mi se mărește salariul, cu nădejdea că va urma o altă creștere salarială, la un moment dat acest joc se va opri și din partea guvernanților și din partea populației, pentru că resursele nu sunt inepuizabile. Ce ar însemna pentru economie sănătoasă o echilibrare a consumului cu o creștere a producției? Ce ar trebui să se întâmple?
Ani de zile, mai ales în vremea trecută, am fost învățați că producția are un rol determinant. Aș adăuga în contextul în care trăim acum și serviciile. Adică, ele sunt generatoare de venit pentru societate. Producția plus serviciile. Da. Nu doar producția. Mulți s-au plâns de decapitalizarea industriei, de o pierdere a capacităților de producție. Ele erau învechite oricum și nu puteau aduce foarte mare beneficiu, profit într-o piață concurențială în care am intrat. Dar dacă socotim producția plus serviciile ca generatoare de venituri, ele sunt, de fapt, ele dau stabilitate pentru o economie. Ele, de fapt, sunt corecția care se impune și care este necesară pentru activitatea economică. Practic, nu consumul este dătătorul de informație, ci producția plus serviciile este sursa corectă de informație despre creștere economică. Acum, ce ar trebui să facem? Nu cred că mai multe întreprinderi industriale sau mai multe servicii ar asigura generare de profit, ci o disciplină a lor. Adică există. Avem și industrie destul de bine echilibrată, avem și servicii destul de multe, dar nu este o disciplină a lor. Pornim de la disciplina interioară a firmelor și ajungând la disciplina colectării taxelor de către cei abilitați din partea statului. Ei, în cele două componente nu există acea disciplină. Bun, sunt unele și asta mă bucură să știu că sunt exemple și pozitive, nu poți vorbi în general, gata, totul este dezastru. Nu, sunt unele și chiar frumoase exemple de disciplină. Dar avem nevoie în cea mai mare parte de o disciplină, pornind de la disciplina interioară a firmei și mergând spre disciplina relațiilor cu statul în colectarea impozitelor și taxelor. Ceea ce este deficitar în momentul actual este acest sistem integrat de disciplină. Uitați-vă la oricare din țările dezvoltate, lucrul care valorează cel mai mult este disciplina în relații, disciplina în contracte, disciplina
în transparență.
Exact. Da. Tot ce înseamnă lucruri bine făcut. Noi am așteptat să beneficiem de o țară cu lucru bine făcut, dar în ultima instanță depinde de noi, de fiecare, să facem într-adevăr un asemenea lucru bine făcut.
Da. Sigur, o lozincă, oricât de frumoasă ar fi ea, nu schimbă mentalități întipărite cu
sufletul. Să punem mâna.
Da. Când mă bucur că ați adus în discuție serviciile, o preocupare pe care o văd la mulți dintre prietenii mei care sunt implicați în afaceri, pentru că o lărgire aspectului serviciar, evantaiului de ofertă în servicii, creează o pătură sănătoasă în societate, aceea a micilor întreprinzători.
Exact.
Putem veni cu mijloace de producție, cu fabrici, uzine, pot veni mari investitori și asta creează forță de muncă, dar până la urmă autohtonii, cei care pornesc mici business-uri, începând de la spălătorii de mașini sau știu eu ce alte brutării sau restaurante, diferite afaceri, aceștia se vor îmbogăți, slavă Domnului, că capitalismul are la bază idei biblice, sentimentul proprietății, crearea de bunăstare pentru ceilalți. Și se creează acea pătură care dă, de fapt, sănătatea unei societăți. Dacă dispare sau atacăm această pătură, tocmai de asta se plâng prietenii mei. Zice, statul ne atacă și nu ne lasă să ne dezvoltăm, ne limitează.
Este mult mai ușor să ataci pe cineva mai vulnerabil, mai slab, decât să-l ataci pe cel mare. Întreprinderile mari pun de multe ori piciorul în prag și spun plecăm din țara asta sau facem anumite schimbări dacă nu ne îndepliniți condițiile.
Da.
Un proprietar de firmă cu 3 angajați nu poate să pună asemenea condiții pentru că nimănui nu-i pasă că își închide firma sau uneori chiar se bucură că își închide firma pentru că anumite lucruri deranjează în societate. De aceea, cred că ceea ce spuneam mai înainte, așa nume disciplina, ar crea un nivel, un standard, o ștachetă unitară pentru toți. Toți să fie tratați egal. Și cel mare și cel mic, lucrurile să fie la fel de corecte din partea statului față de fiecare și la fel să fie corecte și din partea autorităților locale față de fiecare. Adică, normal că dacă ești un investitor mare, ușa ți-e deschisă la primărie, dacă ești un investitor mic, trebuie să stai zile să aștepți să intri acolo. La fel în orice circunstanță legată de autoritățile statului. De aceea, un nivel egal, o standardizare, o disciplină în relații ar fi benefică. Bun, acum aș putea merge puțin mai adânc la sursă și anume disciplina în întreprinderea proprie pornește de la disciplina mea individuală.
Exact, aici voiam să ajungem.
Felul în care eu abordez lucrurile și privesc lucrurile, de la filozofia de viață pe care o am vis-a-vis de finanțe și bineînțeles asta se reflectă în business-ul meu, se reflectă în societate, în relațiile mele și merge mai departe în toate sferele.
Când vă referiți la disciplină, vă referiți cumva la etosul întreprinderii, comportamentul pe care îl stabilesc angajaților, la etica lor de muncă.
Și la asta, dar și la rigurozitatea acțiunilor care le desfășoară o întreprindere. Adică același standard pentru același lucru. Dacă să nu fie influențat de, știu, prietenie, de anumite lucruri care ar putea scădea nivelul, ci pur și simplu același lucru îl facem în același fel de fiecare dată pentru oricine, oricare ar fi clientul. De exemplu, când o firmă mică din aceasta, să zicem un restaurant, are mai multe feluri de clienți. Și când vine cineva mai important, îl tratăm după un anumit standard.
Iacov, capitolul 2.
Exact. De ce n-ar fi posibil ca să-l tratăm și pe cel mai slab după același standard? Eu n-aș coborî standardul și n-aș zice să-l tratez pe cel foarte important mai jos.
Coborându-l.
Nu, îl tratez la nivelul cel mai înalt. Dar la fel vreau să-l tratez pe orice client care îmi intră în restaurant la nivelul la care l-aș trata pe, să zicem, președintele țării sau un milionar sau oricare dintre clienții mei. Adică aș ridica standardul suficient de sus și rigurozitatea respectivă aș impune-o întregului personal și în relațiile care le construim, în așa fel încât standardul să fie unitar. Da, vreau un standard ridicat pentru o persoană importantă, dar acel standard ridicat îl aplic fiecăruia.
Da, foarte generoasă ideea aceasta și ce bine ar fi să vedem acest comportament, mai ales din partea celor care pretind că sunt creștini și au o etică a afacerilor de inspirație creștină. Din păcate, și aș vrea să comentați această afirmație puțin înainte de a trece spre consumator, spre profan, spre cel care nu are o firmă, dar consumă bani. Comentați puțin afirmația aceasta. Nu se poate face o afacere cinstită în țara asta. Deși eu am contraexemple și am oameni și unul dintre cei pe care îi știu sunteți chiar dumneavoastră. Ați reușit în administrarea bunurilor, cum spuneți, păstrând o etică creștină foarte riguroasă. Cum comentați când cineva vă spune imediat, parcă e un reflex, când discuți cu oarecare frustrare și supărare, nu se poate face. De asemenea, am auzit și din alte zone ale globului exact același comentariu. Nu se poate face afaceri creștinește corect.
Da. Din potrivă, eu cred că singurul mod de a face afaceri corecte este din perspectivă creștină. Adică aș lua standardul sau valorile creștine și le-aș pune la baza oricărei afaceri de un anumit standard, de un standard ridicat. Nu cred că este valabilă afirmația respectivă, adică undeva este o scuză. Există un compromis pe care persoana respectivă care face afirmația îl face cu el însuși. Compromis care încearcă să acopere, să mușamalizeze anumite pete din conștiința lui. Și pentru că el a făcut undeva niște afaceri murdare, a dat mită, el vine și lansează un slogan. Nu se poate.
Da.
Dar de ce nu se poate? Pentru că eu am fost slab. Spun că nu se poate pentru că eu nu mi-am păstrat etica în relațiile mele de afaceri. Asta înseamnă că nu se poate? Nu. Adică experiența mea, nu o generalizez și să spun, domnule, este experiența tuturor. Ci mai curând să spun, domnule, am văzut și alți oameni care au demonstrat că se poate face și eu am greșit sau eu am fost slab și mă ambiționez și eu să mă ridic la standardul lui. E mult mai ușor să cobori de pe o masă sau de pe un loc înalt decât să te urci pe un loc înalt.
Da.
Ei, preferabil pentru mulți este să abordeze poziția de jos. Da. Este poziția cea mai stabilă, să zic așa. Dar nu este poziția cea mai onorantă.
Da.
Este poziția în care el se refugiază și zice nu se poate. Dar nu, asta înseamnă că el a încetat să mai lupte ca să se poată. undeva sunt niște probleme. De aceea provocarea mea este hai să vedem ce putem să facem ca să se poată. Și probabil că unul din lucrurile foarte importante este și acea dare de socoteală. Adică un creștin în afaceri să fie, hai să zic, sub autoritatea spirituală a unui alt creștin în afaceri, nu a păstorului lui, mulți creștini vin și spun, păstorul nu știe, nu înțelege. Dar un alt creștin în afaceri care are o etică bună, să construiască o relație de dare de socoteală și la un moment dat să vină și să spună, uite, nu știu cum să rezolv problema asta. Sau, hai să mergem puțin mai departe, să construiască un grup de dare de socoteală în care 5 oameni de afaceri creștini să se întâlnească să-și spună înfrângerile lor sau biruințele lor, înfrângerile ca lecții de învățat, biruințele ca lecții de învățat. Fiecare dintre cele două extreme pot fi lecții de învățat pentru ceilalți. Ei, în contextul ăsta ridicăm ștacheta, indiferent cum o punem. Adică fie că vin cu înfrângeri, indiferent că vin cu biruință, ridicăm ștacheta. Și pot după aceea să vin și să spun, uite, noi am văzut că sunt lucruri, lacune în gândirea noastră, în filozofia noastră de viață, în etosul nostru, dar ne-am ambiționat și ne-am unit ca să le îmbunătățim. Se poate.
Dacă s-ar putea la televiziune să subliniez cu creionul roșu niște afirmații, aș face-o în dreptul ultimelor afirmații. Tocmai de asta cred că merită să discutăm aceste lucruri. Pentru că iată, fierul ascute fierul și ies idei foarte generoase pentru oamenii de afaceri, mai ales pentru cei tineri care sunt la început. Iată, stimați prieteni, dacă ascultați această emisiune, o idee extrem de importantă. Să vă puneți sub autoritate. Există între noi oameni care au ajuns la nivelul de patriarhi, de făcători de ucenici în zona aceasta și dacă prietenii noștri mai tineri nu au încredere în păstori, în liderilor spirituali, pentru că un păstor trebuie să se ocupe de alte lucruri, nu se poate ocupa de afaceri, să aibă toată expertiza și experiența în afaceri, atunci sunt oameni ca dumneavoastră, ca alții, care au reușit. Iată o idee, strângerea acestor oameni și crearea, în lumea academică sunt aceste think tanks, grupuri de gândire, grupuri de meditații, grupuri de oferire a soluțiilor. Se întâlnesc uneori, o dată de două ori pe an, numai să ventileze anumite idei și numai pentru a face brainstorming. Dacă sunt între telespectatorii noștri oameni care caută soluții, care sunt sinceri și doresc să facă afaceri oneste în această țară sau în Europa, ar putea apela la un asemenea grup. Există asemenea oameni dornici să le întind o mână.
Eu cred că ați face... eu am făcut și fac lucrul ăsta.
V-am întrebat pentru că știu, dar să se audă și
da, am făcut și fac lucrul acesta. Bineînțeles și eu sunt limitat de timp, limitat de spațiu în foarte multe circunstanțe. Însă știu sigur că mai există oameni în țară, mulți, care sunt preocupați de a lucra într-un mod etic și sunt oameni care au reușit să răzbească prin neputințele veacului în care trăim, demonstrând că nu este valabil sloganul nu se poate face afaceri cu o etică înaltă în România, ci dimpotrivă. În România este locul unde trebuie să începem să facem noi creștinii afaceri cu etică înaltă.
Unde ar mai fi altundeva chemarea de a fi sare în mijlocul unei generații care se strică și lumină în întuneric? Dacă nu am pune odată capăt, dacă nu spunem noi creștinii stop, vrem să avem un alt început pentru țara asta, vrem să mergem pe o altă cale. Așadar, spuneam la începutul emisiunii că trăim vremuri complicate în Europa. Europa este, după Brexit, într-o mică haos ideologic. Cei care au ieșit încearcă să se înțeleagă pe ei, cei care au rămas încearcă să înțeleagă noile relații.
Întotdeauna este așa, fiecare se justifică.
Da, fiecare își găsește justificări pentru gest. Există o anumită panică în Europa și există, iată, și o oarecare dezorientare în țara noastră vis-a-vis de ce va urma. Observăm că monedele străine cresc, asta înseamnă că leu începe să își piardă puterea. Până acum a fost echilibrat cumva de Banca Națională, artificial, natural, cu diferite pârghii. Guvernatorii au reușit, guvernatorii Băncii Naționale au reușit cumva să țină echilibru, dar se pare că acesta este destul de fragil. Așa cum ne spuneați, mersul la infinit cu această cursă, cu acest bulgăre de zăpadă, la un moment dat se va transforma într-o avalanșă. Aș vrea să trecem de partea cealaltă, a consumatorului, a utilizatorului de monedă obișnuit, ca mine. Ce trebuie să facă o persoană care nu are un business, o persoană care primește un salar, care are niște resurse limitate, previzibile, foarte important. Salariul meu este previzibil, știu cam ce mă așteaptă lunile următoare. Care ar fi acele minime lucruri care țin de igiena personală, financiară, pe care ar trebui să le știe orice credincios, subliniez cuvântul credincios, și de ce nu orice cetățean român care vrea să aibă o igienă.
Creștin. Da. În primul rând, o recunoaștere a faptului că banul nu este creat ca să-ți ofere independență de Dumnezeu, ci dimpotrivă Dumnezeu de foarte multe ori îl folosește ca să te facă să recunoști că depinzi de el în fiecare zi. Pentru unii, urcarea și coborârea sau belșugul și sărăcia sunt fluctuații ale vieții. Dar pentru Dumnezeu sunt lecții prin care ne trece, făcându-ne conștienți de faptul că noi depindem de el. Banul în sine nu este un activ, nu este un lucru care îl posedăm, ci este ceva ce e tranzitoriu prin buzunarele noastre, intră și iese, ăsta este scopul lui, greșeala este și să intre prea mult și să nu iasă mai puțin și invers, adică să cheltuim mai mult decât
și tezaurizarea și risipa.
Amândouă sunt greșeli. Scopul banului este să circule prin buzunarele noastre, dar scopul în principal este să recunoaștem că Dumnezeu este cel ce controlează existența noastră și ne învață să cerem pâinea zilnic. Adică zilnic să venim și să depindem de el pentru orice nevoie a noastră, de orice natură din existența noastră. Bun, asta aș numi o, dacă face o asemănare cu ceea ce este deșteptarea. Adică ne trezim dimineața și deșteptarea ar fi să realizăm că de fapt banii nu îmi schimbă viața, pentru că mulți oameni spun așa: o să adun atât de mulți bani încât o să fiu independent de Dumnezeu. Adică nu o să mai trebuiască în fiecare zi să-i cer pâinea cea de toate zilele.
Da, poate că nu spun în forma asta, dar ideea de libertate, să nu mai depind.
Să nu mai depind. Și undeva aș numi o asta deșteptarea, adică o recunoaștere a realității care guvernează universul nostru și toate lucrurile. Bun, după deșteptarea asta, trebuie să mă duc și să fac un pic de gimnastică sau un pic de întărirea mușchilor, un pic de sport. Aș pune aici să
înviorare.
Să construiesc o rezistență la reclame. Bun, fac sport ca să mă fac mai rezistent.
Ce mă bucur că ați adus asta.
Da, deci aș pune partea asta și aș numi o rezistență la reclame. Adică rezistența la campania care se duce spre mintea mea de a mă face să cred că pot trăi mai fericit dacă voi cumpăra lucrul ăla, dacă voi închiria lucrul ăla, dacă voi așa, toate aceste de dacă, uneori mă fac să cred că ar fi alte condiții ale fericirii decât cele pe care Scriptura le spune. Ceea ce a scăpat Eva în grădina Edenului, că în ultimă instanță ce a venit diavolul la Eva a fost o reclamă, da?
Era plăcut
de privit, adică un design foarte atrăgător, era bun de mâncat, adică apetisant, era o reclamă.
Și îi proiecta toate în viitor, că de fapt asta fac reclamele, îți proiectează dacă vei...
O falsă fericire.
Da, exact.
Și undeva aș vrea să ne învățăm, după deșteptare, să facem un pic de gimnastică. Să încercăm să dezvoltăm în noi un echilibru al nevoilor realiste, nu al nevoilor induse de reclame.
Aici, iarăși, dacă aș putea sublinia acest adevăr, în primul rând pentru mine, mărturisesc că oricât de rațional m-aș ține și oricât de tare mă țin de fotoliu să nu zbughesc în magazin după ce văd o reclamă, uneori este atât de tentant să caz în această plasă a proiectării, a vizualizării acelui lucru. Dacă voi avea lucrul respectiv, va fi...
Da, rezistența asta se obține în timp. Adică trebuie mult exercițiu. Ca orice rezistență...
Vine cu înaintarea în vârstă sau suntem mai...
Nu, vine cu cantitate de exercițiu. Cantitate de exercițiu. Exact, cât exact. Exersez. Dacă pot să înaintez în vârstă și să nu fac sport deloc sau sportul acesta al rezistenței la reclame și pot să fiu oricât de în vârstă și tot să fiu dependent.
Exact cum
de...
dezvolt rezistența la alergare, exact. Probabil așa. Sau cum spunea cineva, este, dacă tot vorbim de igienă, la fel cum ne curățăm dantura cu acea ață pe care o trecem printre dinți, la fel trebuie să facem din când în când cu mintea noastră, să facem această curățare, această spălare a creierului de toxinele tuturor reclamelor, tuturor strategiilor de marketing din prejurul nostru.
Bun, aș adăuga apoi spălarea. Aici m-am gândit la foarte mulți care sunt dependenți de credite, de datorii, au girat, o spălare este necesară,
adică
o curățire a
vieții,
a dependenței de atâtea și atâtea lucruri care ne-au dus într-o capcană. Pentru că, în ultimă instanță, datoriile sunt o robie. Și din robia asta eu trebuie să ies cumva și în procesul acesta aș vrea să existe spălarea datoriilor. Bun, nu vorbesc de spălarea banilor,
dar
vorbesc de spălarea datoriilor, adică un proces care mă trezește pe lângă deșteptare, pe lângă exercițiile fizice, dar care mă trezește la realitate, că de multe ori când arunci apă rece pe față, dai seama de realitatea vieții, de unde e. Și uneori oamenii care au ajuns datori au nevoie de un exercițiu de forma asta, de a-și curăța viața de datorii. Bun, datoriile în general sunt o scădere a valorii lui Dumnezeu în viață. Adică tu îi spui, Dumnezeu nu mai poate să-mi poarte de grijă,
o
să mă pot, să mă apuc eu să îmi port de grijă. Dumnezeu nu știe ziua mea de mâine, o să-mi împrumut eu ca să mă asigur ziua de mâine sau o să-mi fac eu ceva. Și practic intru în credit pentru că vreau eu să-mi asigur ziua de mâine, nelăsându-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Eu mai capabil, sunt eu mai valoros, știu mai bine ce mă interesează, dar de cele mai multe ori lucrul acesta este un vis care trebuie îndepărtat cu mai multă apă aruncată în față, apă rece, trezit la realitate de procesul acesta al spălării. Și, bineînțeles, trebuie lucrat zi de zi să scăpăm de datorii, să scăpăm de lucrurile care ne...
Și de alte tipuri de prinsoare. Vă întrerup puțin pentru că îmi imaginez acum cu oarecare milă și oroare ce se întâmplă în fața ecranelor de televiziune în fața ecranelor de televizor cu unii dintre ascultătorii noștri care probabil au exact aceeași senzație pe care o ai după o alergare îndelungă. Te miroși și vezi că ai nevoie de spălare, dar ești disperat că nu găsești nici unde să te speli, nici să duci până la capăt acest procedeu. Ce le-ați spune înainte de a trece mai departe în înlănțuirea aceasta așa frumoasă, metaforică, la deșteptare, înviorare, spălare? Ce le-ați spune celor care s-au prins? Uitați, am Scriptura în față, suntem între Scriptură și Ziar, da? Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința guritare, dacă ești prins de cuvintele guritare, fă lucrul acesta, fiule, dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău, de aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ, stăruiește de el, nu da somn ochilor tăi, nici ațipire aproapelor tale, scapă din mâna lui, cum scapă căprioara din mâna vânătorilor și ca pasărea din mâna păsărarului. Exact. Ce le-ați spune celor care s-au prins în credite, în datorii și muncesc și au groază? Dacă cumva se întâmplă ceva, rămân șomer, îmi va fi luată casa, îmi va fi luată mașina, îmi va fi... Deci groaza aceasta a faptului că nu mai poți dormi noaptea pentru că ești înglodat în datorii, că trebuie să scoți în fiecare lună pentru a plăti datoriile, 300-400 de euro dintr-un salar de maxim 500 de euro. Ce sfat le-ați da?
Există două abordări a celor care au datorii. Una este cea relaxată. Și anume, și-au făcut o rată de 500 de lei, salarul lor este peste 2000, cei 500 de lei nu este o povară, nu se grăbesc să plătească,
să scape,
le convine, și-au socotit lucrurile și este atitudine relaxată. Este relaxată astăzi. Dacă, fer Doamne, se îmbolnăvesc sau alte lucruri, deja stresul...
Un accident, o boală...
Stresul deja devine foarte, foarte mare. De aceea și lor le recomand să se gândească la plăti datoriile mai repede. Și este atitudinea cealaltă, stresantă, în care ai luat un credit de aici, un credit de dincolo, unii nici n-au știut de ceilalți, dar tu ai foarte multe datorii și nu mai știi cum să le gestionezi și de cele mai multe ori stresul acesta al multor datorii te duce la gesturi necumpătate, la acțiuni, te duci să iei bani de la cămătari sau alte lucruri care deja sunt groaznice,
da.
Tocmai din cauza stresului, adică nu mai gândești suficient de clar. Procesul acesta de spălare este necesar pentru amândouă categoriile. Spuneam, unii sunt stresați astăzi, alții nu sunt stresați astăzi, dar ar fi posibil să fie stresați într-o altă circumstanță. Ce e de făcut? În primul rând, trebuie făcut un cerc al evidențelor. De fapt, asta ar fi fost și următorul punct. Stai în oglindă. Adică, țineți evidențele financiare. Du-te în oglindă și uită-te la cum îți stă părul sau cum îți stă ochelarii sau altceva. Și uită-te cine ești. Deci după ce ai ajuns la conștiința spălării, tu trebuie să stai în oglindă. Și în oglindă înseamnă evidențe. Primul lucru care este important pentru oricare care are datorii este să-și facă socotelile bine. Există o metodă de slăbit. Ea se numește metoda unui carnețel negru, a unui căni, adică bol și farfurie galbenă. Și este reală, deci metodă de slăbit reală. Nu e de înfometare, ci de disciplină. Adică tot timpul ce mănânci trebuie să treci în carnețelul negru și n-ai voie să mănânci din frigider, stând în fața frigiderului, așa, ci totdeauna trebuie să-ți pui fie în bolul galben, fie în farfuria galbenă. O singură farfurie, nu mai multe, să le lași unele la spălat și așa. Trebuie să te disciplinezi. Și asta, de fapt, te face să reduci cantitatea de mâncare, că uneori nu-ți mai convine să te duci
să notezi
sau să-ți iai cana aia sau să-ți iai farfuria. Așa. La fel, același lucru este valabil și în domeniul financiar. În momentul în care începi să scrii în carnețel ce ai cheltuit, pentru ce ai cheltuit, mintea ți se trezește și uneori îți dai seama că anumite lucruri le poți gestiona mult mai bine în viață. Anumite lucruri poți să le ții mai disciplinat și dacă lași lucrurile să-ți fie organizate, dacă te uiți în oglindă, bun, când te uiți în oglindă poți să faci două lucruri.
Să uiți și să pleci cum ai.
Un lucru este să te corectezi și celălalt lucru este să spargi oglinda. Să spui că oglinda e de vină.
Da.
Ea te prezintă deformat. Și foarte mulți preferă să spargă oglinda. Adică atunci când au credite și au probleme, în loc să se corecteze ei, ei vin și argumentează, nu se poate altfel, și încep să spargă oglinda. Sau încep să nu țină cont de avertizări sau de anumite lucruri pe care Dumnezeu le pune în față. Este extraordinar de important pentru cineva care vrea să iasă din robia datoriilor evidența tuturor cheltuielilor și gruparea lor în trei mari grupuri. Un grup care să țină de obligații. Am contracte pe care trebuie să le onorez. Contracte pentru curent, contracte pentru gaz, contracte pentru care sunt contractuale, impozite și celelalte. Da? Acestea sunt obligații. Am nevoi. Hrană și îmbrăcăminte. Nevoile mele care pot fi extinse sau mai reduse. Adică pot să mănânc sandwich sau să pot să mănânc nu știu unde la...
Aviar.
Exact. Tot mâncare se numește. Aici... Pot să mă îmbrac într-un fel smerit. Nu neapărat foarte, foarte urât, respingător, ci într-un fel smerit, am spus. Sau să mă îmbrac într-un fel extravagant.
Pot aici confunda, nu vreau să vă întrerup foarte mult pentru a vă păstra ideea, șirul gândului, dar cred că este un lucru important. Pot confunda nevoile reale cu dorințe?
Nu, nu, pentru că al treilea grup este dorințele.
Da.
Nevoile sunt două și am precizat că sunt două, hrană și îmbrăcăminte. Despre astea Dumnezeu spune că va purta El de grijă. Uitați-vă la... păsări,
uitați-vă la crin,
exact, și Dumnezeu promite și dacă citim în 2 Timotei, în 1 Timotei, capitolul 6, spune Pavel lui Timotei, dacă avem dar cu ce să mâncăm și ce să ne îmbrăcăm, este de ajuns. Acest de ajuns este foarte greu de definit pentru mulți. Mulți mai vor și o mașină pe lângă de ajunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un de ajuns al lui.
Da.
Dar alții îl extind și spun, de ajuns pe lângă ce zice Dumnezeu, mai adaug și eu că un pic mai superior. De fapt, ce ziceam mai înainte,
da,
vis-a-vis de credite. Adică eu mă cred mai capabil decât Dumnezeu și de aceea apelez la credite. Dacă însă voi merge pe deajunsul lui Dumnezeu, acesta este mâncare și îmbrăcăminte. Și asta se angajează Dumnezeu să poarte de grijă. Și apoi, celelalte lucruri vin în zona dorințelor. Deci am obligații, am nevoi și am dorințe. Din nefericire, foarte mulți oameni încep să-și împlinească dorințele
mai întâi
și uită de nevoi și uită de obligații și se trezesc la sfârșitul unei perioade că au niște obligații neachitate care se penalizează sau câteodată se trezesc cu nevoi neacoperite pentru că au dat mare prioritate dorințelor. Așadar, oglinda este extraordinar de importantă pentru a-mi reface viața. După sau aproape simultan cu spălarea, merge și oglinda. Adică este o combinație între spălat și oglinda.
Unii nu sparg oglinda, ci își pun oglinzi deformate. Dacă sunt prea grași și trebuie slăbească, își pun o oglindă concavă sau convexă în funcție de cum doresc să fie arătați. Dacă pui concav, atunci ești prea slab, te arată mai gras și așa mai departe. Cunosc oameni, din păcate, cunosc oameni, pot să le spun foști oameni de afaceri, care au dat de puțin cheag, de puțin bani și au început să ducă o viață absolut iresponsabilă, absolut iresponsabilă. Plecat cu avionul la schi în diferite stațiuni foarte scumpe, cheltuit bani, unii și-au stricat familiile, și-au îndepărtat copiii, au căzut moral, tocmai pentru că au inversat aceste lucruri și, foarte important, lucru pe care cred că emisiunile economice la alte televiziuni le spun, dar este datoria noastră să o spunem între scriptură și ziar, exact ceea ce ați subliniat, l-au detronat pe Dumnezeu din viața lor, și-au întronat ego-ul, au început să-și slujească acest ego. Și întotdeauna când te încrezi, inima omului este nespus de înșelătoare și de zângăduirea. Suntem sămisliți în păcat și în momentul când începem să ne slujim pe noi înșine, sinele este un tiran atât de cumplit și feroce, încât ne va transforma în cei mai umili sclavi. Dacă ar fi să ne întoarcem puțin și să recapitulăm pașii, deșteptarea, spălarea minții cu principii corecte, apoi înviorarea,
rezistența la vânzări, rezistența la reclame,
la reclame, apoi este spălarea de datorii și în sfârșit această privire realistă la viața noastră în oglindă. Să vedem cine suntem cu adevărat. Ei, aici cred că avem toți mari dificultăți. Înainte de a ne apropia de concluzie, îmi pare rău că timpul zboară așa de rapid și chiar doresc să prelungim discuția asta într-o altă emisiune, pentru că nu cred că am terminat.
Nu, e abia început ziua.
Da. Vă fac o mărturisire și o fac și pentru ascultătorii noștri. Mi-a fost foarte greu în 1998. M-am prietenit cu un om de afaceri, nu locuia în România, și l-am rugat să mă învețe cum să îmi administrez puținele bunuri pe care le aveam. Și mi-a cerut un lucru foarte greu de făcut. Am pus într-un Excel, de-abia învățasem să folosesc acest instrument, în câteva pagini de Excel, intrări, ieșiri pe câteva capitole pe care le-am păstrat și acum, și din 1998 până acum, aproape 20 de ani, 19 ani, am făcut lucrul ăsta.
Te uiți în oglindă.
Lună de lună, dar în primii ani eram om căsătorit cu copii. A trebuit să trimit acest Excel în fiecare lună la cel puțin doi oameni, care îmi vedeau toate cheltuielile. Și uneori primeam mustrări și, bineînțeles, eram om de 28-29 de ani. Primeam mustrări, asta n-ar fi trebuit să o cumperi. Asta este, aici ți-ai depășit. Uite că
puteai și fără.
Nu trebuie să schimbi mașina acum. Aici m-a durut cel mai mult. Nu trebuie să schimbi. Merge aia vechi. Da, merge. De ce ți-o schimbi? Nu cumva ești tentat? Foarte umilitor, dar foarte terapeutic a fost pentru mine acest exercițiu și ne-a învățat ca familie o rigurozitate și o mare atenție față de resursele pe care ne le împrumută Dumnezeu, așa cum ne-a spus, că nu sunt ai noștri, nu-s bani, chiar dacă e. Dumnezeu ne dă voie să reținem pentru noi 90% din cei 100% care îi aparțin. Ce sfaturi le-ați da ascultătorilor noștri? Bănuiesc că unii au intrat deja în febra, ce vom face? Ca să-i liniștim până la următoarea emisiune, când vom reveni asupra subiectului igiena economică minimală.
Aș vrea totuși să nu depășim, să nu sărim peste un element care mie mi se pare foarte, foarte important în contextul unei dimineți. Și anume rugăciunea. Pentru că pentru mulți există o dihotomie, o separare între latura materială și latura spirituală. Eu mă rog pentru credință, pentru iertare, pentru pace, dar au îndrăznit unii să se roage pentru bani, au îndrăznit unii să se roage pentru nevoile lor de zi cu zi, pentru pâinea cea de toate zi. Nu să spună Tatăl nostru în mod formal și mecanic, dar Domnul ne învață să cerem lucrurile de la El în rugăciune, lucru care, nu știu, nu suntem obișnuiți, adică ni se pare
considerăm că este mai spiritual să ne rugăm pentru misionarii din Africa, dar este cu totul nespiritual să ne rugăm pentru nevoile noastre, chiar pentru mi s-a defectat mașina,
exact.
Am o nevoie, Doamne, te rog pentru carburatorul pe care trebuie să-l schimb. Considerăm că asta este nespiritual. Când Scriptura ne învață, aruncați asupra Lui toate
poverile Lui,
toate îngrijorările, aduceți înaintea Lui rugăciuni cu cereri și mulțumiri. Ei, probabil aici ar trebui iarăși să ne educăm, să facem acel mental floss, acea curățare a minții de această despărțire platonică a vieții între profan și spiritual.
Exact.
Pentru că Dumnezeu
ele se interferează.
Sigur că da.
Nu ar trebui să înțelegem că de fapt spiritualul se reflectă în felul cum împresc. În ultimă instanță, spuneam mai înainte, dacă cineva ia împrumut, de fapt îl desconsideră pe Dumnezeu. Este o chestie spirituală că îl desconsideră pe Dumnezeu.
Sigur.
Dar ea se transpune într-o chestie materială în împrumutul respectiv. Așa că undeva o interferență între cele două lucruri există.
Și durerile pe care le vom resimți vor fi în viața de zi cu zi, în viața concretă.
Deci, primul lucru pe care îl recomand ca și terapie este rugăciunea. Bun, rugăciunea poate să-mi rezolve mai multe lucruri. Să-mi rezolve mândria mea, că uneori, cum zici, schimb mașina din mândrie. Alteori rugăciunea rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, rugăciunea mă schimbă pe mine în ultima instanță, dar mă schimbă din mândria mea. Rugăciunea uneori poate să îmi deschidă ochii spre anumite circumstanțe. Rugăciunea poate să comunice spre alții nevoile mele. Într-un grup de rugăciune, dacă eu mă rog pentru pâine, fratele de lângă mine sau X de lângă mine care
Dumnezeu
aude,
are soluția acolo.
Are, simte că îi pune Dumnezeu pe inimă și zice, măi, dar eu pot să-L ajut pe omul ăsta. El s-a rugat, dar ca să plinească rugăciunea este prin mine. Așadar, rugăciunea poate să dezvolte anumite relații pe orizontală între oameni, între cei ce pot să ajute și cei ce au nevoie de ajutor.
Cred că acesta este un gând foarte important pentru încheierea emisiunii noastre. Dragi prieteni, ați auzit ce s-a spus, să facem pașii pe care trebuie să-i facem ca să începem fiecare zi cu Dumnezeu. Și viața noastră să compară cu o singură zi înainte de Dumnezeu. Înainte de Dumnezeu, 1000 de ani sunt ca o zi. La noi este un fragment. Dar dacă vă deșteptați, și noi avem un imn, ca români avem un imn atât de frumos ca îndemn, deșteaptă-te române. Într-o economie care face viraje bruște într-o parte și în alta, într-o Europa complicată, în căderi de curs valutar și în creșteri economice probabil false, trebuie să facem câteva lucruri. Să ne deșteptăm, să ne înviorăm, să ne spălăm, să venim înaintea oglinzii realității.
Și să redobândim încrederea în Dumnezeu.
În Dumnezeu. Să-L punem pe Dumnezeu acolo unde este locul în viața noastră. Locul central, punctul focal în care trebuie să ne uităm, țintă la El ca stăpânul, ca cel care ne oferă resursele.
Așa este.
Stimate frate Duda, și mulțumesc foarte mult.
Cu dragoste.
Cred că a fost una dintre emisiunile care merită ascultată și reascultată și de noi și de mine, o voi reasculta. Să-mi aduc aminte lucruri pe care le știu, dar vreau să le uit câteodată. Vreau să le uit pentru că vreau să trăiesc cum vreau eu, nu cum am citit în acest manual de instrucțiuni. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul pus. Știu că sunteți un om foarte ocupat și trebuie să spunem pentru telespectatori, nu știu, care n-au văzut celelalte emisiuni, că stăm de vorbă cu un om care a participat la fondarea unei bănci foarte importante din România și știe despre ce vorbește când vorbește și despre tezaurizare și despre economii și despre disciplină financiară. Vă mulțumesc încă o dată.
Cu drag.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei.